50 languages.
25.
في المدينة.
Na cidade.
أود الذهاب إلى محطة القطار.
Gostaria de ir à estação ferroviária.
أود الذهاب إلى المطار.
Gostaria de ir ao aeroporto.
أود الذهاب إلى مركز المدينة.
Gostaria de ir à baixa.
كيف أصل إلى محطة القطار؟
Como é que chego à estação?
كيف أصل إلى المطار؟
Como é que chego ao aeroporto?
كيف أصل إلى مركز المدينة؟
Como é que chego ao centro?
أحتاج لسيارة أجرة.
Eu preciso de táxi.
أحتاج لمخطط المدينة.
Eu preciso de mapa.
أحتاج لفندق.
Eu preciso de hotel.
أريد أن أستأجر سيارة.
Gostaria de alugar carro.
هذه بطاقة الائتمانية.
Aqui está o meu cartão de crédito.
هذه رخصة القيادة.
Aqui está a minha carta de condução.
ما الجدير بالرؤية في المدينة؟
O que é que podemos ver na cidade?
اذهب إلى المدينة القديمة.
Vá até ao centro histórico da cidade.
قم بجولة في المدينة.
Dê passeio pela cidade.
اذهب إلى الميناء.
Vá até ao porto.
قم بجولة في الميناء.
Dê passeio pelo porto.
هل هنالك معالم أخرى جديرة بالرؤية؟
Que outras atrações turísticas é que há?